Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Добры дзень.
Алексей, я прапаную абмеркаваць, магчыма, самую важную падзею канца мінулага тыдня. Гэта другі раунд, другі тур крыжалому. Мне здаецца, што в этой падзеі ёсць такі як бы пэўная загадка. Тлумачэнне, якое ляжыць на паверхні, можа, яно і правільнае само па сабе, вельмі простае. 1 сакавіка падчас вялікай размовы так званый с президентом, Лукашенко сказал, а я вот езжу по шаши мимо Куропатов, бачу там стоят крыжи, а чего они там стоят? А кто давал дозвол? А у церкви они пытались? Ну вот, как бы, я лечу, что это неправильно. Ну, коли, так бы, мой ведь начальство сказало, что это неправильно, то, как бы, все остатнее у Беларуси, маецца на ўвазе ўлада, як бы мовіць, бярэ пад казырёк. Так што вот як бы тлумачэнне, якое ляжыць на паверхні. Але мне здаецца, вот ёсць некалькі аспектаў, якія як бы патрабуюць, ну вот как бы расшыфраваць, чаму менавіта раптам вот ему такое ў галаву ударыла. Ну, першы аспект это той, што крыжы ўзніклі не ўчора. Это не так, что вот он проехал, вчера их не было, сегодня они заявились, он сказал, что за крыжи, что, чему? Крыжи, якія поставил Дашкевич, Дашкевич поставил их летось. Крыжи, якія вот были знесены в минулые выходные, были усталяваны в уголе в 2017 годе. А кроме того, скажем, в минулом годе был поставлен официйный помник у Куропатах. Ад дзяржавы. Таксама здавалася, што калі ўжо ўлада вырашыла як бы прысабечыць Курапаты, то быў самы як бы падыходзячы час это тады. Вот я як бы наш помнік і будзе толькі наш помнік, а это ўсё прыбраць. Но такая ідэя гучыць толькі пачатку сакавіка 2019 году. Гэта адзін момант, вот, на мой погляд, які трэба патлумачыць. Другі момант – гэта рэакцыя на першы тур, рэакцыя на першы раунд. Рэакцыя, у прынцыпе, вельмі адмоўная. І не толькі там апазіцыйнай публікі, інтэлігенцыі, інтэлектуалаў, гэтак далей, а рэакцыя, скажам так, інстытуту. Рэакцыя каталіцкай царквы вельмі катэгарычна адмоўная. Рэакцыя нават праваслаўнай царквы. Ну, она не тое, што прямое асуджэнне, але вот выказаўся спадар Лепін, прадстаўнік рускай праваслаўнай царквы, выказаўся святар, якога называюць духоўнікам Лукашэнкін, Фёдар Поўны, і ён таксама, у прынцыпе, асудзіў, прычым самы прынцып разбурэння крыжоў. Ну і нарэшце Крутіцкае падвор'е, так бы мовіць, то есть кіраўніцтва маскоўскае рускай праваслаўнай царквы таксама быў адмысловы стэйтмент пра тое, што, ну, ізноў жа крыжы нельга валіць. І тут другі раунд. А мы можам, а нам можна. Вот мяне проста зацікавіла як бы чаму так? Можна было вот прынамсі другі тур не праводзіць. Прынамсі беларуская ўлада паказвае шмат якіх сітуацыях, з тым жа антыдармаецкім, так сказаць, дэкрэтам, паказвае, што, ну, яна як бы адчувае імпульсы, якія ідуць ад грамадства, яна іх чуе, калі яны дастаткова гучныя. Ну, здаецца, імпульс ад царквы, асабліва ад праваслаўнай царквы, па ідэі павінен быў хаця бы не вернуць сітуацыю статус-кво, но не яе усугубляць. Моя псіхалагічная як бы інтэрпрэтацыя этого, она можа быць такая спекулятыўная. Чаму ён палічыў крыжы непарадкам? Гэта такой своеасаблівы двубой з Пуціным. Таму што ў Расіі ідэалагічны стрыжень адзін з ідэалагічных стрыжняў, гэта праваслаўе. І мы бачым, якую ролю там адыгрываюць гэтыя царкоўнікі. І Лукашэнка вырашыў в пэўным сэнсе прадэманстраваць Путіну, асабліва ў кантэксце такой даволі вострага сутыкнення, якое працягваецца з Беларусі і Расіі. А вось мы не такія. А вось мне гэта, грубо кажучы, напліваць на гэта. А вот вы, Владимир Владимирович, вот так не вырашыце, не рашыцесь зваліць крыж. А я звалю. А вот я так магу. Ну, прынамсі, мая версія тлумачыць вот тыя пытанні, якія ўзнікаюць. А як вы бачыце, як вам бачыце?
Ну, я бачу гэта крышку прасцей, таму што мне здаецца, што гэта такая даволі складаная схема. Яна, можа быць, у нечым там мае рацыю. Але, мне здаецца, ёсць прасцейшыя тлумачэнні, якія дастатковыя для таго, каб гэтую сітуацыю цалкам прасвятліць. Па-першае, цалкам магчыма, што сапраўды Лукашэнка вось упершыню праехаўшы там нейкі момант, пабачыў гэтыя крыжы і спытаўся, кім яны дазволеныя, ці узгодненыя яны, і высветліў, што яны не ўзгодненыя, няма афіцыйнага дазволу ўладаў, і паставілі іх тыя людзі, якіх ён лічыць сваімі ворагамі, людзі звязаныя з апазіцыяй. Гэта адзін момант. Чаму менавіта цяпер? Ну, адзін з фактараў, які магчыма адыгрывае ролю, гэта набліжэнне чарговых палітычных кампаній, чарговых выбараў, там невядома, якія будуць выбары першымі, парламенцкія, прэзідэнцкія, але у нас ёсць такая тэндэнцыя, чым бліжэй, так мовіць, гэтая кампанія, тым больш патрэба ў жорсткім кантролі працуе вось гэтая сістэма. І таму, мне здаецца, тое, што Лукашэнка не пайшоў на нейкі там кампраміс, а далей сказаў, што трэба знішчыць тое, што пастаўлена без узгаднення, яно можа быць вытлумачана цалкам вось гэтай базавай схемай, што такое, так бы мовіць, памяць, і як можна ушаноўваць гэтую памяць, вызначае ўлада, а ўлада персаніфікаваная ў асобе Александра Лукашэнкі, і ў гэтым пытанні, скажам, для яго заўсёды памяць пра курапаты, гэта не тое, што ён вітаў, а асабліва такія відавочныя рэчы, якія вось нагадваюць усім, хто праязджае там, бачыць гэтыя крыжы і задаецца пытаннямі, а што гэта за месца, і так бы мовіць, гэта выносіць курапаты ў такую прастору вельмі публічную. І таму было прынятае рашэнне, вось мы робім свой мемарыял, але якім ён будзе, як гэта будзе зроблена, вызначаць будзе дзяржава, вызначаць, ну, а дзяржава гэта асабіста Александр Лукашэнка ў некаторых пытаннях, магчыма, ён палічыў, што гэта тое пытанне, дзе не варта пускаць, так бы мовіць, на самацёк, хто там з кім будзе дамаўляцца, а магчыма, ён сам прыняў рашэнне асабіста.
Я просто падумаў, што калі б вашае тлумачэнне, яно цалкам як бы впісывалася і сапраўды ўсё тлумачыла, калі б, скажам, людзі, ну, умоўна кажучы, да, рабілі, ну, умоўна, скажам, некія абеліскі. Вот ставілі бы не крыжы, а некія слупкі. Слупкі там, скажам, з некімі шыльдачкамі, там, вот там ляжаць такія-то людзі. І вот калі бы гэта быў как бы шэраг слупоў, то я бы цалкам з вамі пагадзіўся. Так, сапраўды. Вот, а яны там нешта панаставілі, я загадаў прыбраць. Вот это вот як бы... Але пастаўлены былі крыжы. Ну, крыж у культуры, беларускай культуры, гэта не проста збудова, это не проста спаруда. Это рэч сакральная. Вяртаючыся да той жа Расіі, ну, мы бачым, як вот расійскае грамадства такія рэчы ўспрымае. Мы памятаем справу пусірайот, это тых так званы малебен у храме Хрыста Спасіцеля. Гэта, як той казаў, на вушы паставіла всю Расію. Ну, всю, не всю, но прынамсі это было, так сказаць, тэмай для вялікіх абмеркаванняў, для жарсцяў. Хаця таксама можна сказаць, ну, а як бы, а ўвогуле, а што адбылося? Ну, ёсць некі будынак, некі людзі туда прыйшлі, што-то там зрабілі. Чаму это вот людзей як бы так закранула ў Беларусі? Гэта таксама закранула, можа, не так моцна, але, ну, не так часта. згадзіцеся, не так часта у Беларусі каталіцкая царква і нават праваслаўная царква, хай так ветліва, ну вот так наўпрост гаворыць, што ўлада робіць нешта неправільна. Так рабіць нельга. Прынамсі, вот в вашу, на мой погляд, в вашу версію не укладаецца фактычная рэакцыя на гэтую рэакцыю, а напляваць. Вот я сказаў, будзе так. І будзе так.
Ну, па-першае, мне ўсё ж такі здаецца, Лукашэнка адразу вось тады выступаючы у вялікай размове сказаў, што гэта палітычная дэманстрацыя. То бок, зразумела, ён ведае пра традыцыі народныя, што там на скрыжаваннях ставяць каля вёсак, ставяць крыжы, але у гэтым выпадку відавочна, што ён гэта так не ўспрымае, што там, калі б там стаяла там 1-2 крыжы, калі б яно так пісавалася традыцыйны пейзаж, гэта было б нармальна. А тут ён бачыць гэты краявід, і ён успрымае гэта як палітычную дэманстрацыю. І ў гэтым сэнсе ён хоча кантраляваць усе інстытуты, у тым ліку і каталіцкую праваслаўную царкву. І калі праваслаўная царква ўсё ж такі так даволі асцярожна выказвалася з гэтай нагоды, калі пачытаць і каментар спадара Лепіна, які ён рабіў у прыватнай, так бы мовіць, іпастасі, і каментар Фёдара Поўнага, это тым больш, што ён там крытыкаваў і тых, хто пачаў ставіць гэтыя крыжы, і сказаў, што ўсё гэта пачалося са спекуляцый. Так, хаця ён з другого боку сказаў, што вось гэта распальвае, так бы мовіць, гэтыя крыжаломы напярэдадні Вялікадня, гэта сапраўды там паўстае чарговы раскол у грамадстве. Але ён скрытыкаваў абодва бакі. Дык вось, для Лукашэнкі было адразу відавочна, што ён не ўспрымаў гэта як рэлігійны некі сімбаль, а менавіта ён ўспрымаў гэта як палітычную дэманстрацыю з боку сваіх, так бы мовіць, праціўнікаў, сваіх ворагаў. І таму ён рэагуе такім чынам, і нават нейкія там асцярожныя крытычныя заўвагі з боку прадстаўнікоў праваслаўнай царквы яго ў гэтым не спыняюць, бо для Лукашэнкі вельмі важна, каб, так бы мовіць, царкоўныя ўлады падпарадкоўваліся ўладам свецкім. Ну, так пабудаваная беларуская сістэма. Я думаю, і расійская сістэма так такім жа самым чынам пабудаваная. Іншая рэч, што там, магчыма, у публічнай прасторы вось гэтая рэлігійнасць, яна больш прысутнічае, чым у Беларусі, дзе ўсё ж такі больш акцэнт зроблены на, так бы мовіць, дасягненні савецкага часу. То бок, калі мы глядзем на Расею, гэта такі сімбіёз царскай Расеі і сімбіёз сталінскай.
Ну, ведаеце, справа ў тым, што, скажам, у Расеі, як бы, вот тэмы, калі фактычна, ну, царква, ці пэўная царкоўная грамадскасць, ідзе фактычна насуперак, скажам, уладзе, насуперак, ну, напрыклад, каким-то свецкім рэчам, якія ўлада адстойвае, гэту сітуацыю хутчэй как бы заігрываюць, хутчэй заматываюць, хутчэй маніпулююць ёй, і это вельмі было выдатна бачна на тым, як вот так вот менавіта зацёрлі всю эту гісторыю на конт стужкі Матыльда і на конт пратэстаў супраць яе. Ніхто не сказаў, а напляваць, не вашага ума справа, я вырашыў. Пуцін так не сказаў, ніхто так не сказаў. А ў Беларусі, пры тым, што, ну, вы маеце рацыю, гэтыя пратэсты былі не надта гучныя, але яны былі. І вот ім, ужо вот этым, я кажу, другім раундам, было фактычна сказана, а напляваць на вас.
Але гэта не...
Вы тут не самыя галоўныя.
Але гэта был не сігнал Расіі, мне здаецца. Гэта было проста адрозненне вот беларускай сістэмы ад расейскай. Можа быць, гэты сігнал атрымаўся, але ён атрымаўся проста дзякуючы таму, што сістэмы пабудаваныя крышку по-рознаму, да, і вось гэты кампанент праваслаўя, ён не прысутнічае настолькі моцна ў беларускай ідэалогіі, ў беларускай дзяржаўнай сістэме. То бок, гэта ёсць, так бы мовіць, дзесьці там на падмурку, да, але настолькі моцна не прысутнічае, і кантроль, так бы мовіць, за ўсімі ідэалагічнымі духоўнымі практыкамі, ён больш арыентаваны на савецкую спадчыну, чым на вось гэты сімбіёз, так бы мовіць, праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць, плюс элементы савецкай спадчыны, як пабудавана цяперашняя расійская сістэма.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.